Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska s váma chci projít jedno téma, a to jestli patří životní pojištění k hypotéce. Protože dostávám tyhle dotazy velmi často od klientů, ptají se mě i ostatní finanční poradci nebo hypotékaři, jak tomu vlastně přistupujeme. Jak s klientama řešíme tuhle životní otázku, jestli být pojištěný, nebejt pojištěný, pokud ano, mít to spojený s tím úvěrem, protože banky samozřejmě nabízejí možnost rizikového pojištění k tomu úvěru jako takovému. Nebo jestli se vyplatí to řešit bokem, solo, nebo jestli to je jako zbytečný. A protože je okolo toho tak jako nejasno z mýho pohledu, když si pročítám různé diskuze, případně články, anebo někdo se snaží jako tendenčně tlačit nějaký názor, tak já doufám, že se mi povede vám ukázat to, jak o tom přemýšlíme. A já neříkám, že to je správně, je to prostě jeden nějaký úhel pohledu, nějaký model, který jsme si nastavili a který nám dává pro naše klienty smysl. Vzal jsem to formou takový jako rychlýho Q&A, mám tady nějakých 10 otázek, na který bych rád našel odpovědi. První otázka je, musím si vzít k hypotéce i rizikový pojištění? To je taková jako běžná otázka, se kterou se potkáte v momentě, kdy začínáte tu hypotéku řešit, protože pokud třeba komunikujete napřímo s bankama, tak velmi často vám ten bankéř tohle pojištění nabídne, případně vám řekne, jo, je to prostě nutný, je to součástí a tak dále. Tak já vám říkám, nemusíte. Nemusíte si ho sjednávat. Má to nějaké svoje výhody, tohle rizikové pojištění, takzvané bankopojištění, tak má ty výhody nebo má samozřejmě ale nevýhody. A ty nevýhody jsou za mě jednoduchý. Máte hypotéku, máte ji na 30 let nebo 25 let, máte 5letou fixaci, berete si bankopojištění a po těch 5 letech řešíte, co s tou hypotékou dál. Jestli zůstanete ve stávající bance, nebo jestli půjdete třeba do nějaký banky jinam, budete refinancovat a tak dále, protože třeba musíte, potřebujete řešit nějakou situaci, ta banka stávající to neumí, to je ve finále jedno. No a v ten moment, ale když byste potřebovali fakt jako odejít, refinancovat, tak přicházíte tady o to bankopojištění. No a mezi tím vy jste vlastně starší, jste rizikovější, jste dražší, nedej bože se u vás objevily nějaký komplikace, tím pádem nová pojistka, nebo jak to říct, tak už může být s výlukama, může být s nějakýma omezeníma, může být třeba s přirážkou k ceně. Takže to je ta za mě jako jedna nevýhoda toho bankopojištění. Další nevýhoda je, že se, a otázka, jestli to bude někdo z vás brát spíš jako výhodu, jo, ale neskoumá se tolik ten zdravotní stav. Je tam několik jako jednoduchých dotazů, na který když odpovíte všechny ne, tak vás do toho pojištění skupinového přijmou. Pokud na některou z nich odpovíte ano, pravděpodobně vás třeba nepřijmou. Ale ta banka, respektive ta pojišťovna potom v případě nějaký pojistné události a teoretického plnění, tak může zkoumat zpětně ten váš zdravotní stav. Pokud zjistí, že jste v dotazníku lhali, anebo že jste prostě odpověděli sice na všechno ne, ale ona zjistí, že nějaký, ale už záznamy někde ve zdravotní kartě máte, no tak taky může neplnit. Další věc je, že tenhle typ produktu má trochu víc výluk, než třeba takový to soukromní pojištění. Takže pokud byste se měli rozhodovat, já se spíš přikláním k variantě toho vyřešit to teda soukromně, bokem, než skrz tu banku. Na druhou stranu, v té bance to má jednu nespornou výhodu a to je sleva z úrokové sazby. Většina bank se pohybuje někde na úrovni 0,1% bodu, ale samozřejmě najdeme i varianty třeba 0,3% bodu. Nižší úroková sazba. A ono u vyšší hypotéky to potom udělá jako velký rozdíl ve splát. No to bude dneska sranda. U vyšší hypotéky to udělá velký rozdíl ve splátce. To je první věc. A druhá věc, že se vám zlepší poměr splácení. To znamená, začínáte platit větší jistinu, hned od začátku máte menší úroky a za období té fixace přeplatíte té bance míň. Takže tam potom finančně to může dávat smysl. Takže řekli jsme si, že nemusíte mít to pojištění, ale otázka je, jak o tom celém vlastně přemýšlet. Jo, když se podíváme na ten koncept, tak ono to za mě není o tom produktu a jestli mám životní, rizikový, bankopojištění. Ono je to o té filozofii podívat se na to fajn. Já mám v životě nějaký cíle, mám na jedné straně příjmy a majetek, na druhé straně mám výdaje a závazky, no a pak chodí nějaký situace. A je to o tom, co se stane když, co by se stalo, kdybych zemřela, jak to ovlivní ty cíle moje nebo ty rodiny, příjmy, výdaje a tak dále. Jinak to budete řešit v momentě, kdy jste single, jinak když jste v páru, jinak když jste jako rodina, ať už nesezdaná nebo sezdaná, jo, kolik máte dětí a tak dále. To jsou prostě jako různý situace, různý věci, různý přístup a je potřeba si na ty otázky odpovědět. Co se stane, když nebudu mít příjem 3 měsíce, půl roku, protože něco? Co se stane, když skončím v invalidním důchodu a už nikdy nebudu moc vydělávat ty peníze, které vydělávám teďka a tak dále. A ono vám to bude ovlivňovat jak příjmy, tak výdaje, asi ne úplně závazky, asi ne úplně majetek. No a buď na to máte vytvořený rezervy, máte na to připraven, máte peníze někde bokem a tak dále, nebo nainvestováno, nebo v nemovitostech, a nebo na to připraven nejste. No když nejste, je někdo na vás závislý, třeba finančně, asi už by stálo za to přemýšlet o tom, jestli se zajistit nebo ne. Ale ve finále ono to nemusíte řešit jenom proto, že si teďka berete hypotéku, nebo že máte hypotéku. Hypotéka je jeden z těch bodů, je to závazek jeden, který aktuálně jako máte. Ono to bývá často ten spouštěč toho přemýšlení o tom, jestli bejt nebo nebejt pojištěný, protože je to prostě velký závazek, velký dluh na většinu života toho aktivního pracovního a tak dále. Takže chápu, proč to ty lidi řeší, ale je to spíš otázka toho, jako když mi do života přijde nějaká nepříjemná situace, umím ji vyřešit i bez toho pojištění? Pokud ano, OK, já vůbec nepotřebuji pojištěný. Neumím ji vyřešit? Fajn, asi bych měl o tom pojištění přemýšlet. Už jsem tady maličko nastínil tu třetí otázku, a to je, kdo by to rizikový životní pojištění měl mít. Za mě člověk, který je živitel rodiny, člověk, který má třeba ty závazky a nemá vybudovaný ty rezervy na to, aby třeba to vlastní bydlení potom pokryl v případě, že by přišel ten problém. V zásadě kdokoliv, na kom je někdo finančně závislej a neumím to vyřešit tím majetkem. Prostě pokud má majetek, super, nepotřebuji pojištění, pokud nemá majetek, asi bych o tom pojištění měl přemýšlet. Úplně jiná situace bude u lidí, kteří jsou single, anebo třeba u partnerů, kteří nejsou manželé, mají spolu koupenou nemovitost, žijou spolu, ale v případě, že by tahle událost nastala, že by třeba jeden z nich zemřel a tak dále, tak oni ví, že třeba tu nemovitost budou chtít prodat a budou se chtít přestěhovat, nebudou to tam chtít jako řešit a tak dále. V tu chvíli zase není úplně tohle nutný a je to asi na každém, aby si zvážil ty situace, které můžou nastat a ten jejich dopad do toho života a jestli vlastně umí nebo neumí vyřešit. Další dotaz, kdy si ideálně to pojištění, ať už rizikový nebo životní, sjednat? No já bych řekl ideálně co nejdřív, pokud se rozhodnete ho mít, protože pak tam není určitě žádný důvod čekat. Ono se dá v čase měnit. Takže pokud plánujete teprve nějaký větší výdaje do toho bydlení, nebo třeba jste v procesu výstavby, máte rozčerpáno, víte, že vyčerpáno a postaveno máte za 2 až 3 roky, tak vy můžete i postupně pracovat s těma pojistnýma částkama, navyšovat je a tak dále. Na druhou stranu i třeba u té výstavby, pokud by něčemu došlo, chci mít asi jistotu, že to dostavím a že budu schopný to potom nějakým způsobem splácet. Takže asi možná být pojištěn klidně i od začátku. Ideálně, když jste mladý a zdravý. To mají ty pojišťovny nejradši. Jo, v tu chvíli jste nejméně rizikový a jste nejlevnější. Jakmile máte zdravotní komplikace, už to může být problém. Jakmile jste starší, automaticky jste rizikovější a automaticky jste dražší. Takže to ještě jednou zopakuju. Ideálně se pojišťovat mladý a zdravý. Pokud už ale tuhle kategorii jednu, druhou nebo obě nesplňujete, nevadí to. I tak se dá pojistný plán připravit, není to problém, jenom je potřeba velmi dobře a precizně odkomunikovat ten váš zdravotní stav, protože třeba z mý zkušenosti je to potom to, na čem se to v těch pojišťovnách nejvíc zasekává, že chceme fakt mít jistotu, že bude plněno v případě, že ta situace nastane a vy už nějaký problémy z dřívějška máte, tak potřebujeme lékařský zprávy, potřebujeme to do té pojišťovny předat, tak aby byla schopná posoudit ten zdravotní stav a říct, jo, vnímáme to nějaký riziko, ale pojistit to umíme a bude to mít tenhle ten příplatek, je tam jiná cenovka. A nebo řeknou, hele, ne, pro nás je to zásadní, dáváme sem na tuhle konkrétní událost výluku. Jo, takže ideálně mladý, zdravej, ale pokud už to nesplňujete, stejně bych se nebál to zkusit. Další dotaz, jak potom vlastně rozhodnout to, na jaký pojistný částky a případně teda asi pojistný krytí vůbec situace se pojistit. Tohle už je poměrně složitá disciplína. Myslím si, že není prostor teďka, abych to vysvětloval do detailu. Ale vychází se z té úvahy, co by se stalo kdyby. A pak je to jenom o tom, fajn, Já vím, že pokud třeba bych skončil jako klient nějaký náš v invalidním důchodu, vím, že mám dneska příjmy 80 tisíc čistýho, vím, že v invalidním důchodu, kdy nebudu moc pracovat za nějaký třetí stupeň, se dostanu třeba na 30. Rovná se 50 tisíc, je tam rozdíl. A teďka se jenom díváme, fajn, potřebuji celých těch 50 tisíc na to, abych pokryl ty moje cíle, nebo mi stačí menší částka. Řekněme, že stačí menší, že třeba 30 tisíc. 30 tisíc krát 12 je 360, za 10 let 3 miliony 600, za 30 let přes 10 milionů. To je něco, co já už nevydělám nikdy. A potom se bavíme o tom, jakým způsobem to pokrýt. Dává smysl takhle vysokou částku dát do jedné pojišťovny, nebo to rozdělíme mezi víc pojišťoven, pokud mezi víc, tak jaká je tam zatím jako metodika, jaký ty pojišťovny mají výluky a tak dále. Takže tam už je potom nějaký komplexní rozpad toho, na jaký pojistní částky pojišťovat toho člověka, do jakých pojišťoven. To, s čím se samozřejmě setkáváme velmi často, že ty klienti jsou podpojištěn. Prostě mají nějakou pojistku nastavenou, platí někde 5 kilo, tisícovku, ve finále moc netuší, co tam mají. Tady ty vážné věci, úmrtí, invalidita, trvalý následky, vážné choroby, tak mají třeba nastavený jako podhodnocen. A třeba naprosto zbytečně potom v těch pojistkách mívají denní odškodný v případě úrazu 5 kilo, hospitalizaci na 5 kilo a podobně. Já vždycky říkám, pokud se pojišťujete, pojišťujte se na ty velké věci. Protože to, že budete měsíc doma se zlomenou nohou, OK, je to blbý, budete mít o něco nižší příjmy, ale finančně by vás to nemělo položit. Na tohle byste měli mít totiž vybudované nějaké rezervy. Ale když přijde ta velká věc, byť je málo pravděpodobná, tak pokud tam máte špatně nastavené ty částky, tak vás ani pojištění nezachrání. Prostě dostanete nějaké množství peněz, to, že vám to ve finále nestačí, to už ta pojišťovna neřeší. Takže pokud byste se měli pojišťovat, tak ne podle toho, co je pravděpodobné. Protože samozřejmě mnohem pravděpodobnější je, že v příštích 20-30 letech si něco zlomím, budu potřebovat nějaký denní odškodný, možná skončím na pár dní v nemocnici, na hospitalizaci a tak dále. Nebo budu v pracovní neschopnosti. To je pravděpodobné. To, že zemřu, nebo to, že skončím s nějakým vážným úrazem nebo vážnou nemocí, je málo pravděpodobné, ale to jsou přesně ty věci, které byste tím měli pokrývat a které byste měli řešit. Asi abych nebyl zbytečně dlouhej, abych to trošku shrnul. Já jsem některé ty otázky, jsem říkal, že jich je 10, tak jsem je jako stucnul do jednoho. Já bych osobně řekl, že doopravdy to pojištění by měl řešit každej, kdo si není jistý, že je schopný ty situace ustát bez nějaký finanční injekce. Kdokoliv, na kom je závisle nějaký další příjem, respektive další život na těch jejich příjmech. A kdo je schopný to pokrejt z majetku, případně investic, myšleno jako nemovitosti i kapitální investice, prostě cokoliv, tak ten ve finále být pojištěný nemusí. Pro něj jsou to prostě vyhozené peníze. Jestli volit cestu bankopojištění, to znamená pojištění k tomu úvěru, k té hypotéce, anebo nějakou soukromou pojistku, tak já se spíš klaním takhle jako generálně k tomu si to řešit bokem, mimo tu banku, ale najdeme případy, kde to pojištění v rámci banky dává smysl. Jsou to banky, kde je větší rozdíl v úrokové sazbě, a jsou to lidi, kteří jsou třeba přirozeně už jako pro tu pojišťovnu rizikovější a tím pádem jako dražší, protože jsou starší. Tak v takovéhle kombinaci, když je to ta banka, která dává velkou slevu, jsem starší žadatel, jsem teda zdravej, ale už bych byl standardně jakoby v tom rizikovém soukromém drahej, tak tady, protože to je unifikovaná cena, tak vlastně je to pro mě výhoda. Tak tam bych třeba řekl, musí se to samozřejmě spočítat, jako dělá se to individuálně, ale tam bych řekl, že to může dávat doopravdy velký smysl. Takže nedá se to paušalizovat, spíš se přikláním to řešit bokem, má to podle mě víc výhod než nevýhod a najdem specifický případy, kde bankopojištění bude dávat velký smysl a tomu klientovi to hodně pomůže. Pokud by vás tomu zajímaly detaily, tak samozřejmě dejte vědět. Můžu vás propojit s kolegou Robertem, který pro celou naši firmu zajišťuje tady ty služby pojišťovací. Pokud byste chtěli řešit hypotéku, tak samozřejmě standardní postup, běžte na můj web tomasrusnak.cz, vyplňte webový formulář a napište mi tam do zprávy, prosím, co nejvíc detailů, abych si to dokázal pročíst a rovnou buď se vám ozval, nebo to případně předal v rámci firmy kolegům, aby se vám pomohli tu situaci řešit. Z mé strany to je všechno, díky moc a mějte se fajn u další epizody.